Artefarita intelekto inter mito kaj realo. Jean Gabriel Canassia. Ĉu maŝinoj iĝos pli inteligentaj ol homaj estaĵoj? Ne, asertas Jean Gabriel Canassia. Tio estas mito, inspirita de sciencfikcio. Ĉi tie li esploras la ĉefajn progresojn en tiu ĉi esplorkampo, nuntempajn teknikajn atingojn kaj la moralajn temojn, kiuj bezonas nian plej urĝan atenton. Artefarita intelekto AI kiel scienca disciplino oficiale naskiĝis en 1956 ĉe Kolegio Dartmouth, Hanover, en Usono. Dum somera lernejo organizita de kvar amerikaj esploristoj John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester kaj Claude Shannon. Ekde tiam la termino artefarita intelekto, kiun eble oni ekutiligis komence pro ties impresa valoro, fariĝis tiom populara, ke hodiaŭ ĉiu jam aŭdis pri ĝi. Tiu aspekto de komputila scienco plivastiĝis dum la jaroj, kaj la teknologioj, kiuj ĝi akuŝis, havis grandegan influon tutmonde dum la lastaj 60 jaroj. Tamen, la sukceso de la termino artefarita intelekto estas foje bazata sur miskompreno, kiam ĝi estas uzata por rilati al artefarita estaĵo, dotita je inteligento, kaj tial potenciale kapabla rivali kun homaj estaĵoj. Tiu ĉi ideo rilatas al malnovaj mitoj kaj legendoj, kiel tiu pri la golemo, kiuj lastatempe estis revivigitaj far nuntempaj famuloj kiel la brita fizikisto Stephen Hawking kaj la usona miliardulo Elon Musk, aŭ far inĝenieroj kiel Ray Kurzweil, aŭ proponantoj de tio, kion ni nun difinas forta AI aŭ artefarita ĝenerala intelekto. Ni ne pridiskutos tro detale tion ĉi tie, escepte rilate la duan punkton, ĉar tio estas nur pruvo de fekunda imagkapablo, inspirita pli de sciencfikcio ol de ajna tuŝebla scienca realo, konfirmita de eksperimentoj kaj empiriaj observatoj. Laŭ John McCarthy kaj Marvin Minsky kaj la aliaj organizantoj de la somera lernejo de la Kolegio Dartmouth, al komence celis al imito far maŝinoj de ĉiu el la unuopaj kapabloj de intelekto, ĉu homa, besta, planta, socia aŭ filogenetika. Pli precize, kiel scienca disciplino, ĝi estis bazita sur la hipotezo, ke ĉiuj kun funkcioj, specife lernato, rezonato, kalkulo, percepto, memoro, kaj eĉ sciencaj eltrovoj kaj arta kreivo povas esti priskribataj per tia akurateco, ke estus eble programi komputilon por ili reprodukti. Dum la 60 jaroj de la ekzisto de AI, estis nenio kio povis sen dispute pruvi aŭ malpruvi tiun supozon, kiu plu restas malfermita kaj plena je potencialo. Ne regula progreso dum sia mallonga ekzisto ai spertis plurajn evoluigojn. Ni povas tio resumi en 6 etapoj. La epoko de la profetoj. Komence tra la ĝojego de la unuaj sukcesoj de ai esploristoj sempridigis sia imagon per kelkaj ne bone prikonsideritaj deklaroj. Pro kiuj ili estis ekde tiam forte kritikataj. Tio estis kiam en 1958 Herbert Simon, kiu ricevis la Nobel-premioj pro ekonomiko en 1978, deklaris, ke ene de 10 jaroj maŝinoj fariĝos mondaj ŝak-ĉampionoj, se ilin oni ne forpermesos internaciaj konkursoj. La obskuraj jaroj, meze de la 60-aj jaroj, progreso ŝajnis aveni malrapide. Dekjara knabo venkis je ŝakoj komputilon en 1965. Raporto petita de Usona Senato en 1966 rimarkigis, ke ekzistis limoj en maŝintraduko. AI ricevis malbonajn komentojn dum jardeko. Semantika AI laboro ne hatis. Ĉiukaze, sed esploro prenis novajn direktojn. Ekestis interesiĝo pri memoro kaj mekanismoj de komprenado, kun klopodoj simuli ĝin per komputilo, kaj pri la rolo de kono en rezonado. Tio naskis teknikojn por la semantika reprezento de kono, kiuj evoluis konsidereble meze de la 70-aj kaj ankaŭ gvidis al evoluigo de fakulkonsilaj sistemoj, tiel nomataj, ĉar ili uzis la konojn de kompetentaj specialistoj por reprodukti ties pensprocezoj. Fakulkonsilaj sistemoj vekis enormajn esplorojn en la fruaj 80-aj per bunta amplekso de apliko, inkluzive de medicinaj diagnozoj. Nov-konekteco kaj maŝinlernado. Teknikaj plibonigoj portis al evoluigado de algoritmoj por maŝinlernado, kiuj permesis al komputiloj akumuli konojn kaj reprogrami sin mem aŭtomate, utiligante sian propran sperton. Tio startigis industriaj aplikoj kiel rekonon de fingrospuroj, voĉrekono kaj tiel plu, kaj teknikojn kiuj fontis el AI komputado kaj artefaritan vivon, dum aliaj fakoj miksiĝis, produktante hibridajn sistemoj. De AI al homo-maŝinaj interfacoj. Ekde la fino de la 90-aj AI pariĝis kun robotiko kaj homo-maŝinaj interfacoj, produktantaj inteligentaj agantoj, kiuj sugestis la ekziston de afekcio kaj emocioj. Tio siavice startigis, krom aliaj aferoj, Ancao affectio celan computatum, quiu definas la reagoin de io spertanta emotioin cae reproductas ilin ce machino, cae specife la evoluigo de conversaci capablai agantoi. La AI Renesanso. Ecte iaro 2010, computila povo ebligis la exploaton de amasai datumaroi cune con technicoi de profunda lernato, basita je la uso de formala neurai retoi. Tre promesso plenai applicoi en diversai campoi, kiel recono de parolo, imagoi cae naturlingua uso, mem shoforantai veturiloi, cae tie plu. Gvidis alla ideo de AI Renesanso. Applicoi. Multai el atincoi, kiui usas AI-on, estas trans la homai capabloi. En la iaro 1997, machino venkis la monda championon de shakoi, cae pli poste, en la iaro 2016, aliais computilois venkis plei bonais ludistois de Goo, cae bonegais poker ludantois. Computilois estas provantais, au helpantai pruvi, matematicae teoremois. Kono estas construata automate per enormai amasoi da tatenoi, mesuratai en terabaitoi au ec petabaitoi, utilicante machine lernaton. Resulte, machinoi povas reconi kai transcribi parolon kia la manscribantais ke secretarioi de la pasintecho. Tum aliais povas identiki visagioin kai fingrospuroin tre precise el inter decoi da milionoi or aliai, kai povas compreni textoin manscripitaisin. Same, usante lernotecnicoin, automobiloi povas menciofori. Machinoi pli capablas o dermatologoisin diagnosi melanomoin. Usante fotoin de nevusoi kai per grainoi, faritai per telefon apparatai fotiloi, robotoi batalas militoin anstatau homoi, kai fabricai produktlinioi igis pli kai pli automatigitai. Scientistoi utiligas ci technicoin por difini la funccioin de io biologiais macromoleculois, cefe proteinois cae genomois, sur base de sinsecvoi de ties eros, aminoacidois por proteinois, basois por genomois. Plei generale, ciui sciencoi affrontas enorman epistemiologian rompon per tiel nomatai experimentois in silicio, char ilin oni faras per elaboro de enormai quantoi data tenois, utiligante potentiae procesiloisin basitaisin sur siliciae vafrois, opone ar experimentois in vivo sur vivanta materialo, cae cefe sur experimentois in vitro, quivi utiligas vitrae prof tupoin cae petri platoin. Tivi AI applicoi influas prescau ciuin flancoin de niei vivoi, cefe en industrio, banca sistemois, asicuro, san protecto, cae defendo. Multagin rutinagin tascoin eblas automatici, transformante quelcagin laboroisin. kai fine foricante aliai. Kiwi estas la moralai riskoi? Ce AI ne nur multai dimensioi de intellecto, con la ebla escepto de humoro, estas ratie analiseblais kai reconstrueblais per computilois. Sed machinoi estas superigantais niagin confacois en multais campois, kio vecas timogin pri eticae riscois. Tiui riscoi estas ie tri niveloi. La mala perro de laboro, kivon povas fari machinoi astatao homois. La sekvoi ie individua autonomio, cefe pri liberezzo kai securezzo, kai io superonta la homaron, kiu estas anstatauota te machinoi pli kai pli intelligentai. Ciu case, ie pli attenta esploro, ni vidas, che laboro ne mal aperas, ec male, sed ci changigas kai postulas novagin capablogin. Simile, autonomezzo te individuoi au ilia liberezzo ne estas sen espere subfosatai far la evoluo de AI. Dum ni plu restas viglais concerne la en mixigion de teknologio en niagin privatagin vivoigin. Fine, male artio, kion kegais opinias, machinoi ne starikas existo tangeroigin alla homaro, char ties autonomio estas essence teknologia, kai tiu sense ne correspondas alla sinsekvoi de materia causezo, kiu iras de collecto de informoi cis apreno de decidoi. Kai machinoi ne havas moralan autonomezon, char et se ili povas nin geni kai miskvidi en momento de agado, ili ne havas propran volon kai restas submetatais alla celos, kiujin oni asignis al ili. Rimarco, la autoro de ĉi tiu artikolo estas Jean Gabriel Canassia el Francio. Estas profesoro pri komputila scienco ĉe la Universitato Sorbono, esploristo ĉe LIPSES, membro de EUR-AI, membro de la Franca Universitata Instituto kaj prezidanto de la Etika Komitato de la Franca Nacia Centro por Scienca Esplorado. Lia esplora aktiveco nuntempe celas maŝinlernadon, kunfandadon de simbolaj datenoj, komputatan etikon, etikon de komputiloj kaj la ciferecaj homsciencoj. El la angla lingvo tradukis Norberto Saletti el Italio. Voĉlegis Tang Jung el Ĉinio. Finigis ĉi tiu artikolo. Dankon pro via aŭskulto.